bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Gaur seigarren gazte antzerki topaketak izango dira Bilboko Kafe Antzokian, Kurkuluxetan umeguneak antolatuta. Rita Naveira et Joldo Celestino, Kurkuluxetan umeguneko kideak, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ba, azteko, jakinko duzue, noke dantzungo duen. Seigarren edizio izanik, balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba... agian, bueno, gogoratu behar da, seigarren edizioa denez, bueno, ba, oraindik nahiko gaztea dela, ez? Nahiko gaztea dela, nolabait, ibilbidea, nahiko laburra dela kontuten harturik, ba, aur topaketak aldiz, ba, ja, amalau garren edizioera edoran heldu dela, eta azken finean, bueno, ba, hori izan zen, ba, aurrekin hasi ginelako. Gertatzen dena da, bueno, ba, horien dela urte batzuk, ba, hausnarketa bat egin genuela, eta nolabait jarraipen bat, emana izan genela aurren topaketa hoiei, eta horregatik, ba, antolatu genuen, ba, gazteekin bebai beste topaketa bat. Kontuten hartu behar da gainera, apur bat mundu hau ezagutzen badugu, aurrena eta gazteena, ba, asko zailagoa dela gazteekin lan egitea edo olako topaketa batzuk egitea. Zergatik, bueno, ba, azken finean, aldaketa prozesu baten do delako, nerabeak direlako, hormonak dituztelako, ba, saltoka, askotan guk normalean ez badakigu zer nahi dugu nahiek ere gutxiago, orduan norabait da egundoko barne iraultza eta horren tartean, ba, norabait gestionatu edo gultzatu behar da, adibidez, kasu honetan, ba, antzerki klaseak ematea. Horrek esan nahi du, komunikazioa ez dela erresa, klaseak ematea ez dela erresa, eta topaketa batzuk antolatzea ez dela bat ere erresa. Esate baterako, eta hori adibide gisa, ez? Baina horako topaketa batzuk antolatzen direnean, ba, gehienek nahi duten lehenengo gauza da haien lagunak ezagertzea eta haien familiarrak ezagertzea eta haien ezagertzea lotxa ematen dielako edo bueno ez dutelako nahiz. Orduan bueno, guk hori guztia kontutan harturik, ba, horien dela zazpi urte inguru, ba, ausnarketa bat egin genuen eta zen genuen, bueno, alata guztiz ere, eta nesta esparru zaila izan, betatzen dugu merezi duela eta gaina importante dela adintarte honetan, ba, bateria guztia kargatzea eta alegin hori egitea, azken finean, bueno, gazte horiek bebai nolabet bultzada bat behar dutelako, konfiantza behar dutelako, azken finean horiek etorkizuna direlako, eta gizarte honetako, ba, ezinbestekoak direlako gazte horiek. Eta orduan horregatik, ba, ziginen klaseak ematen hainbat institututan, hainbat lekutan eta Kafe Antzokian bertan ere, gazte horiekin hasi ginen, bueno, ba, talde, ba, gutxi batzuekin lanean, eta ondorioz, ba, topaketa batzuk antolatu genituen. Antolaketa hori egiterakoan gure asmoa da, bai, bertoko taldea zein kanpoko taldeak etortzea, baina esan duan bezala, zoritzarrez, ba, jendea ez da beste animatzen aurrekin bezala, eta gehiago kostatzen da, baina bueno, pentsatzen dugu hartuko bidea ona dela, positiboa dela, fruituak ez dela ikusten egun batetik bestera, baina argi dagoena da, gero, hemendik urte batzutara, ba, hemendik pasatutako gazte hoiekin topatzen garenean, ba, atseginez gogoratzen dituztela une hauek eta eskertzen digutela. Orduan ikustu dut, nahiz eta sumeak izan topaketa hauek, aurren topaketekin konparatuta, hala ere bere balioa daukala eta balio hori da norabait guk bultzatu nahi dugula eta goretzi nahi duguna, ez?
Ba, batez ere, bueno, zurekin zuke konbentatuta horrekin jarraituz, umeena beba ikusten da edo eramaten da aurrera pizka bat jolas bat bezala, ez? Ta jolas bat prestatzen duzu antzez lana, ez dakiz zer, eta bueno, beraientzat da, ba, beste era bat jolasteko eta dinamikoa da tauta beste. Eta bueno, bere konpartitzen dute ardura gurasoekin, ez? Ja, gazteak direnean edo bihurtzen garenean gazteak, hor ja ardura gurea da, ja, gurasoak, ba, bueno, hor daude, baina azken finean gu geuk hartu behar dugu indarra eta ardura ikasteko, ardura egoteko eta ardura, ba, aurrera eramateko kontua, ez? Eta horre nik uste dut salto horretan, ba, kostatzen dala, ez? Ta oso gogo handi sartu behar dute eta konbentzimenduz, bestela, ba, kontua neko zaila da, ez? Ta horregatik ere, ba, zailtasun hori, ez?
Egoera ikusita zuek ba saldutakoaren arabera helburuak litzateke gazteen artean edo ba hori antzerki zaletasuna bultzatzea.
Bai,
eta parkatu, bai.
Parkatu da zode, parkatuta. Bai.
Ez dinotbe bai, kontutan hartu berda Bilbo baten euskaraz egitea horrelako gauza bat zaila dela be bai. Ze beraien komunikazioa, ba, txikitan igual oraindik mantentzen dute, ba, euskaraz mantentzen dute komunikazioa, baina ja adin honetan, gero eta gehiago kostatzen da, eta Bilbo baten, ba, askoz gehiago, ez da hori baina baria da.
Baina nik uste dut, konparaketak egitea, batzutan ez dira egokiak eta ez dira zuzenak, ez? Adibidez, aur antzerki topaketetan 21 talde egon ziren. Gazte topaketan 3 talde egongo dira. Aurreko urtetan, ba ikusten badugu bai zenbat talde parte hartu zuten, ba antzeko zerbait 3, 4, holan, ez? Eta hoietariko gehienak, talde gehienak gero desagertu egin dira. Desagertu dira zergatik? Ba bueno, bai esanda ikasketengatik, ba denbora asko kentzen ditelako, ordu asko ikasi behar dute azterketak eta bar, ez? Baina gu hori kontu harturik eta hori guztia jakinda guk hori bi helburu batez be lortu nahi ditugu. Alde batetik euskararekiko ez bakarrik harremana baizik eta era natural baten euskaraz bizitzea eta zehatzea bueno, ba, era ludiko baten aktibitate batera eramatea euskaraz. Eta bestetik, hori da, antzerkiarekiko zaletasuna bultzatzea, eta batez be, sormen aldetik, ba, kontu hartu dik, adin horretan, ba, sortzeko adien daudela, ez? Eta egunduko irudimena dutela. Orduan, sormen aldetik be bai, ba, aukera bat ematea, eta gero, ba, ekoizten duten arte hori, ba, publiko aurrean eskaintzeko aukera ematea. Gainera, azpimarratu behar dugu, gure lana zailago ikusteko, ikusteko zailagoa dela, esan behar dugu, gainera, talde horietariko bat dela A eredukoa. A eredukoa eta gehienak dira gazte etorkinak, zeinek, ukiduten lehenengo harreman euskaraekin, ba izan dela horien dela urte bat, bi, edo, orduan, hor zerbait, nolabait, pausu batzuk ematen dira kasu horretan, ba euskaraekiko begirunea lortzeko hurbiltasuna eta gero animatzeko. Beraz, gu betetzen ari garen lana bada polifazetikoa, hau da, bai, ematen du broma bat, baina ezker horra da artistikoa, da lingüistikoa, da psikologikoa, eta bueno, ba, amalgama horretatik, nik uste dut azkenean emaitza, aztertzen bada, emaitza positiboa dela, gertatzen dena da, bueno, ba, bitarteko gehiago, bide gehiago beharko genukela, baina nik uste dut, bueno, gure sumetasun horretatik, eta jakinda oraindik ibilbide laburra dela, zeigarren edizio azken finean, bueno, ba, oraindik ez dago guztiz asentatuta, zeigarren edizionetatik, ero, abiatuko gara eta jarretuko dugu, eta ja, margarren eraltzen garenean, baina nik uste dut gauza serioetaz egingo dugula, eta nik uste dut, ja, momentu hartan asentauta gongo dela. Horda, nolabaita horien gaude, bueno, ba, lehenengo fase horretan, nungura asmoa den, ba, jendea animatzea, gazteak animatzea, hor lortu behar dugu bai irakasleen eta institutuetako irakasleen implikazio batez ere, ze gainera gazten denbora pasatzen da zirzar baten, plis-plas, hau da, ama lau, babos, ama zei, ama zazpi urteko jendea hori da gutxu gara bera, ba, mundu horretan mugitzen dena, ba, klaro, zerbait asentatuta daukazula pentsatzen duzunean, ja ez dira ingazteak, oza, jarratzen dut gazteak izaten, baina ja universitatean daude, orduan ja beste fase baten daude, ez? Orduan nolabait, hor oso harin jokatu behar dugu, oso aktibo egon behar dugu, eta etengabe sortzen gauzak erakargarriak egiten, eta, bueno, lan handia da, ez? Baina, polita.
Oso.
Edo zein kasutan, gaur, astelen honetan, Artxaldeko seietan, Bilbo Kafe Antzokian, 3 talde gazte antzerki topaketa hoietan.
Bai, bueno, hoietariko bat, kolok aipatu den bezala, barrenkutik, barkatu, Berten Donatik datorrena. Bestea da hemen etxekoa.
Berten Donan, jende jakiteko, Berten Donako institutoa da, Bilbo erdian dagoen, A ereduko institutoa, etorkin ez beterik, hau da, inguruko, ezagutzen badugu pitin bat, hor nolabait konzentratu zituzten garai baten etorkin guztiak, eta adibidez euskararekin dokaten tratamendu bakarra da euskara asignatura bezala,
eh? Bai. Hori da, bueno, Bertendonako horiek guk eramaten ditugu, eta gero kurkulosetan antzerki eskolako beste gazte batzuk telefono mugikorren, zenolako eragina daukan telefonoak gaur egun gazterian, beraiek atera dute gaia, horretaz hitz egin nahi zuten, eta guk pixka bat lagundu diegu aurrera eramaten antzeslan txiki hori, eta Gailego Gorria, aspaldin ikuste dut hasieratik egon zan topaketetan, gazte topaketetan, eta bai aur antzerki topaketetan ere ez bada urtero, iaia urtero partartu duen taldea da, ez? Eta uretan batera ingo dute, aipatu duten bezan nik ez dut ikusi baindik, baina badirudi nahiko barregarria, zike oso ondo pasatuko dugu.
Sarrerarik? Sarrerarik?
Ba, sarrera doakoa da, hain zuzen ere, bultzatu nahi dugulako gazte antzerkigintza, eta arduan arrotrako nahiz eta gastu batzuk egon, gastu hori nolabete, gure gain hartuko ditugu, eta ere duguna da alik eta jende gehien etortzea, eta ala ere badakigu kostatzen dela etortzea. Nik uste dut oso importantea dela olako topakta etortzea, ze nez eta gaztei ez gustatu, azkenean gustatzen zaie. Hau da, apur bat, adino hartako jendea ezagutzen dugunok, badakigu, zelako kontrasanetan mugitzen diren, zelako gauza kontrajarriak esaten eta egiten dituzten, baina nik uste dut hori suportatu dela apur bat gainetik begiratzea eta ikustea, edo ulertzea, ez? Ulertzea zer esaten duten eta zer esan nahi duten, ez? Orduan, ez da kasualitatea, hemen parte hartuko duten gehienak, etorkin horiek enduta, aurretik, aurrak esan direnean ere, antzerkia egin dutela, ez? Nolabait, hor, ibilbide bat egonda. Eta, nahiz eta haien pentsamendu gauza askotan aldatu, behin amaitutakoan antzestana, jendea etorriz bada, nolabait, zapustuta galetzen dira, ez? Horretatik nik, hemendik animatu nahiko nuke jendea, entzuten ari duen jende guztia, etortzeko gaur arratsaldeko seietan Kafe Antzokira, ikustera hiru antzeslan hauek, lehen esan dugu nortzu diren, baina ez dugu esan titulua, orduan Gailego Gorriak egingo duena da Uretan Barrena.
Batera.
Uretan Batera. Bertendonako institutoko ikasleek egingo dute Kafe Antzokiz Star, eta azkenik kurkulusten antzerki eskolakoek Nanofobia. Orduan, hiru antzeslan hauek laburrak izango dira, divertigarrik dira, baina batez be nik uste dut, gazte hauek nolabait laguntza behar dute, azken finean animatzeko, jarraitzeko hori egiten, eta azken finean arte mota hau bai bultzatzeko, ez?
Azken finean arte mota hau, zuk esaten duzu bezala, beraientzat, antzerkia da Kanada, bere da tresna bat kritikatzeko, ez? Tresna bat esateko zer pentsatzen dugun, adierazteko erdibidez mugikorren kontu horretan ze pentsatzen dugun horretaz, jendeari kontatzeko eta nola eta antzerkiaren bidez, ez? Da
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko betiko moduan interneten.
Bai, hala da. Irubebikoitza .kurkulustan.org eta Kafe Antzokiaren webgunean ere bai.
kafeantzokia.comen. Bukatzeko, Rita eta Koldo eta Rita. Zer espero duzue gaurko gazte antzerki topaketa hauetatik?
Lehenengo Koldo aipatu duen bezala jendea etortzea, animatzera eta alde batetik bai babesa emotea, eta gazteek eramatea hemendik oroimen polit bat ikustea, esperientzia polita dala, eta animatzeko horrela jarraitzeko, ez? Datorren urtean eta hurrengoan gutxienez hogeita piko urte bete arte topaketa hauek.
Bai, eta gero nik uste dut gainera topaketa hauek ezin dela hartu gauza isolatu bat bezala, ez? Hau da, hau da egun batean egiten den gauza puntual bat topaketa egiten direnak, baina kontutako behar dugu hainbat gauza egiten ari gale eta horren barruan hau ere kokatzen dela, txate baterako. Holako gaztek parte hartzen dutenean topaketa baten eraberean aukera daukate, eta haiek bezala, beste batzu baina zuzenean hauek horretan daudelako, aukera daukate, badibidez, udan zehar hemen, kafeantzok erantolatuko diren gaztentzako udalekuetan, eraberean laster montatuko den konparsan parte hartzeko, hau da, nolabait dago hor giro euskaldun bat, giro erakargarri bat, giro dinamiko bat, nun, hainbat atal lantzen diren, hainbat atal jorratzen diren, eta horietariko bat da, hau, hauek ingo dutena da gaur arratsaldean haien antzezana, baina eraberean dauden nolabait kate luze baten barruan, eta kate luze edo esparro handi horren barnean hainbat gauza daude, hainbat ekitaldi daude, hainbat dinamika daude, kontzertuak eta bar, eta orduan gaur espero duguna da, hain zuzen ere, gaurkoa ondo ateratzea, baina beti ere kontu harturik, hau dela, nolabait, programa edo egitasmo globalago baten barruan, dagoen gauza txiki bat, ez?
Koldo Celestino eta Rita Naveira, Kurkuluxetan, umeguneko kideak, mila esker eta nahi duzuen arte.
Ba, mila esker zuen eta hurrengo arte.
Bai, eskerrik asko.
Agur.